No nii, tere hea Nõmme raadio kuulaja. Algamas on siis jälle saade Valguse ja varju piiril. Läheme siis edasi aastasse 2021 uute mõtete, uute teooriatega. Mina olen Martin ja siin stuudios on täna siin minuga Hannes Vanaküla, nagu tavaliselt. Et Hannes, räägi siis... Mida uus aasta meile võiks nagu tuua? Tavaliselt on nagu ühiskonnas selline komme, et alati siis arutatakse, et kui on uus aasta, et siis noh, et kas on mingisugune uus selline ajastu või uued plaanid, mis saavad teoks või uued plaanid, mida tehakse. Et mis sinu nagu, mida see aastavahetus nagu sinu jaoks tähendab?
No ütleme niimoodi, ma kahjuks selle inimesi kiusan ja ütlen niimoodi, et pole mina veel elus näinud. Et keegi oskaks öelda, mis meile uut tuleb. On see eluliselt, noh, näiteks kas eelmine aasta vahetus, keegi tuli selle peale, et me hakkame käima maskidega ringiratast. Enne me vaatasime televiisorist neid hiinlased, näe, kus on loilakad, käivad maskidega ringiratast. Ja kes oleks selle peale tulnud, et nüüd on isekeeme maskidega ja kui me seda ei kanna, siis noh, võibolla tulevad sanktsioonid.
Alguses mõnitasime neid maskikandjaid hoine vandenõuteooriad.
Jah, aga näete, kõik uus asi, kahjuks elu näitab, et mis päriselt uut tuleb, mitte keegi ei oska seda ennustada. Ja minu mõelest kõige parem näide on vaadake neid hästi vanu, ulme romaane, noh, seal on umbes niimoodi, et tädi Maali käis turul mingisuguse lendava rulaga, aga noh, selle peale keegi ei tulnudki, et turgusid enam polegi ja võibolla veel keskajal keegi osant arvata, et riideid ostetakse poest, sest kõik õmblesid endal ise. Nii et tegelikult see, mis tulevik ette toob, ei oska seda mitte keegi ette öelda ja kaasa arvatud ka mina. Aga ainuke asi tarka, mida ma saan rääkida, mis on olukord. Et mis on ja mis olukord tekitab muutuse. Aga mis tuleb, seda kahjuks ei saa mitte keegi ennustada. Tahame seda või ei taha. Ja minu mõelest see aastavahetus oli minu jaoks küllaltki müstiline. Sest vaata, tavaliselt me tähistame ju pööripäevased. No, pööripäeval on täitsa tunda, et tuleb mingi energia ja selle energiaga saab midagi uuesti teha. Aga see pööripäev kuidagi vaatad, nagu ei tule mitte midagi. Nagu. Aga tegelikult ta tuli. Ega siis ei jää tulemata. Aga vaata, kuna meil oli selline tunne, et nagu midagi ei tule, see tähendab seda, et on midagi täiesti uut. Ja vaata uust asja, me ei hooba või me ei mõista või me ei saa aru. Me teame, et ta tuleb, aga mis see on, me ei tea. Ja ma ei osanud pööripäeval mitte midagi tark öelda, mida teha, mida olla, kuidas ajalastuda, ta lihtsalt tuli. Ja pööripäeval alati järgneb jõulud. See jõulud kuidagi... Oli natike teistmoodi, natikene. Muidu, kui tavaliselt inimesed kõik tahavad mind nagu jõulutralli kaasa tirida, see kord ma nagu ei tunnud eriti, et keegi oleks mind tahtud jõuludesse tirida. Tavaliselt ikka tahetakse mulle kuus toppida, aga see kord nagu ma ei tajunud mitte mingit survet. Ja siis ma tegin ühe väga suure avastuse. Tegelikult on jõulud meeletu stressilaine. Ja kui me vaatame lihtsalt tavaliselt inimpsühholoogiasse, siis noh, raha meil nagu ei ole enamus inimestel, noh, välja arvatud üksikud erandid, kellel on seda nagu nii palju, siis jõulud aegs pead mingit kingitusi tegema, mingi raha kulu on, kus sa seda jälle saad, ta on tegelikult meeletu pinge. Ja siis ma avastasin, et kuna ma ise jõulutrallist osa ei võta, siis mulle ei ole seda stressi. Ja see oli nagu minu esimene avastus, et loobudes jõuludest, ma loobun ka sellest stressist. No, see nagu läks kuidagi märkamatult. Ja siis tuli aasta vahetus. Ja ma olin tegelikult mingis mõttes väga üllatunud selle aasta vahetusega. Noh, ma ei tea, kas on tingitud sellest, et ma elan nüüd uues majas, et seal on moodsamad inimesed, aga see aasta nagu inimesi ei olnud või kuidagi välja surnud. Noh, vaatasin ka ilutulestikku ja vaatad nagu inimesi ei ole kuskil on kõik kurgus, nagu oleks kõik välja surnud, et ma ei näe seda hõngu. Ja kuidagi kõik oli väga imelik. Aga kuna see tsükkel sai nüüd läbi, siis ma avastasin ühe väga, väga huvitava asja, et mingi muutus on tekkinud. Ja vada nüüd võib öelda, et kui siias saadik oli looduse probleem, siis nüüd hakkab päriselt inimeste probleem. Ja võibolla ma nüüd, sa tahtsid vahepeal Martin ka sellest uus aastast rääkida, sest vaata nüüd ma nagu rääkisin selle sisse juhatava osa ära, et siin ma parast hakkan rääkima, et mida ma avastasin, mis muutub. Ja noh, ma etterutalt ütleksin, et üks sein tuli maha. On tegelikult mingit 10 seina, millest me läbi ei saa minna, aga üks sein kukkus. Ja võibolla ma pärast räägiks sellest seinast siis täpsemalt. Aga Martin, sul oli ka midagi rääkida selle uue aasta.
Minu kokkuvõtte oleks midagi sellist, et hästi paljud inimesed nüüd mängivad seda mängu, et vaadake, et meil oli kohutav aasta, 2020. Et midagi sellist ei oleks osanud ette kujutada, et saadame selle 2020 kuradile ja läheme nagu õndsasse uude aastasse, kus asjad kõik paremaks lähevad ja toredamaks, mis iganes. Aga mina mõtlesin sellist asjad tegelikult, teate, olukord ei ole üldse nii hull. Olukord on hull, aga mitte nii hull. Sellepärast, et kui me võtame natukene nagu kasutame mingisugust psühholoogilist sellist metafoori siin praegu, proovime ette kujutada kõrgeimat võimu inimese kujul praegu. Kõrgeim võim, see, kes on suurem kui poliitiline võim. Inimkujul tema meenutab mulle praegu nagu mingisugust sellist inimest, kelle keha keelest on näha väga tugevat ärevust. Sellepärast, et võtame nüüd niimoodi. Kui me võtame, mis moodi kuhu maailm tüürib ja missugune on tegelikult, noh, ütleme, kogu poliitiline olukord või ühiskonna olukord maailma mastaabis, milline on selline üldine keskmine suhtumine? Olukord on väga ärev. Sellepärast, et näiteks Ameerika mandri peal jälle tohutult ärev olukord, sellepärast, et ühiskond riburada pidi polariseerub ja polariseerumine on läinud nii kaugele, et enam ei teata, et kas siis, noh, ütleme, küsimus ei ole enam, kas seal mingi kodu seda tuleb, noh, küsimus on selles, et mis mastaabis see tuleb. Et sisekonfliktide hulk, no ütleme, potentsiaal sisekonfliktideks on nagu väga suur. Siis võtame näiteks kogu see pandeemia ralli, mis meil on. See pandeemia ralli tegelikult mõnes mõttes ta toob nähtavale kõik need probleemid, mis meil ühiskonnas juba on olemas. Moraalne paanika. Nagu näiteks mul üks tuttav helistas iljuti ja no ütles sellist asja, et kui tema kõnnib tänaval ja ta näeb kedagi ilma maskita, tead, ta tahaks sellele inimesele füüsiliselt kallale minna, aga seadus ei luba. Ma teadsin, et see inimene tegelikult selline on, aga vaata nüüd ma näen, nüüd ta ütleb selle välja. Eks siis mõnes mõttes me elame huvitaval ajastul, et maskid ette, aga samal ajal maskid langevad. Aga vaadake, kui me näeme, missugune on olukord, siis aina rohkem nagu tekib neid, kes nagu ei taha olla selle peavooluliiniga päris päri. Ja vaata, minu mõelest see on see, mis paneb praegu kõrgeima võimu värisema. sellepärast midagi ei lähe enam nii sujuvalt, kui varem läks. Sellepärast kui ma mõtlen näiteks 10 aastat tagasi, siis ühiskonna selline üldine foon oli niimoodi, et me rahulikult sujuvalt liigume uue maailma korra poole, mis iganes see kord ka siis on. Ja nagu seal mingisuguseid kaikaid keegi sellele kodaratesse ei loobi või siis need, kes nii-öelda oleks vastuhakkajad, need nagu vastuhakkajad ei ole nii võim. Aga praegu on niimoodi, et see süsteem nagu ise väriseb. Ühiskond, et kas see ühiskond ikka suudab püsida koos. Kogu see armastuse kultus, mis praegu meile räägitakse, no, surutakse mõnes mõttes peale. Kas armastuse kultus saab olla ikka päriselt tugev, kui seda tuleb meile peale suruda? Inimesed peaksid selle ise omaks võtma, mitte niimoodi, et on mingisugune autoritaarne võim, mis näitab. No, kõrgeim vanglasüsteem on ikkagi niimoodi, et kus inimene tuleb ise selle peale, et ta peab niimoodi käituma või naamoodi käituma või et ta peab püsima vangis. Aga see kõrgeim võimu teostus nagu see ei ole aktualiseerunud, sellepärast, et inimesed... Väga palju on neid, kes ei ole enam selle olukorraga nõus. Nii et mina ütlen seda, et olukord ei ole sugugi nii hull, kui kõrgeim võim on ärevil, siis see osutab sellele, et normaalsetel on lootust, et asjad võivad mingi koha pealt vähemalt paremuse poole kiskuda. Sest näiteks võtame ka näiteks see, et mis toimub praegu majanduses, sellepärast, et vahel ma nagu tegelen mingisuguste teemadega, ma üritan neid nagu läbi töötada mingisuguseid ühiskonna valdkondasid, teemasid ja majandus on üks asi, millele ma jäin nagu mõtlema. Sellepärast, et mul on selline kahtlus, et majandus liigub praegu 4. astmesse ja vaata alati, kui ühiskonnas toimub mingisugune astme muutus, kas näiteks üks astme muutus võis olla näiteks see, kui feodaalne kord muutub valgustuslikuks korraks või valgustuslikule järgneb demokraatlik, mis iganes. Alati kui toimub astme muutus, siis see tähendab, et kõrgeim võim kui süsteem peab enda meetodi ümber organiseerima. Mis tähendab seda, et vana meetod manipulatsiooniks enam ei kõlba. Nii, aga nüüd kui juhtub see, et me liigume kõrgemale astmele enne, kui süsteem oma meetodi valmis saab, siis see on probleem süsteemile enesele. Sest ma jäin näiteks mõtlema selle peale. Armastuse kultus, millest me oleme ka siin palju raadiosaadetes rääkinud, ja raha. Tegelikult need on väga tugevas seoses. Ja ma leidsin selle sisemise loogika nagu läbi sellise mõttekäigu, et kui me läheme nagu, võtame näiteks raha, mis on nagu üks sellise orjandusliku süsteemi, üks kõige olulisemaid elemente. Teine, Annes, sinu mõistes ongi niimoodi vist, nagu sa ütlesid, et kaks kõige olulisemat pidepunkti, mille abil kontrollitakse inimest, on raha ja võim. On see niimoodi?
Jah, need ongi need kaks põhjohova.
Kaks hoova, nii. Ehk siis kõik tiirleb raha ja võimu ümber. Kui me läheme nüüd korra selle rahavalkkonna juurde, siis rahaajastu, ütleme selle rahalise ja ütleme ajastu algus oli siis, kui hakati looma mingisuguseid väärismetallist märke, mis osutasid mingisugusele tehtud tööle. No enne seda oli muidugi aasta üks, mis on partermajandus. Konkreetne asja vastu. Aga vaata, seal me rahast ei räägi. Kui meil on nagu selline kõige esimene primitiivsem ühiskonna korraldus, nagu partermajandus, kus on asja vastu, siis kõrgeim võim saab sealt parasiteerida alles siis, kui meil on tekitatud konkreetne ori. Ehk siis keegi inimene on nagu, kellelgi on antud konkreetselt piitsa ja tema teeb tööd ja tööhüved võtab keegi isand ära. See on siis kõige primitiivsem orjandusliku korra avaldumise vorm, kus me hoiame kellegi keha töös, me hoiame tema füüsilist keha kinni. Partermajandusest järgmine aste oli see, kus siis see, mis ma ütlesin, tekis väärismetallide ajastu. Ehk siis me tekitasime märgi väärismetallist mingisuguse rahaühiku, mis osutas tehtud tööle. Ja väärismetallide ajastus See, kes omas piisavalt seda märki, sai osta teiste tehtud tööd. Ja kui tema suutis seda märki ise endale toota, valmistada, kaevandada, no, ja kaevandamiseks kulus näiteks vähem energiat kui töö tegemiseks, siis sellel hetkel ta sai tegelikult ka hüvesid endale luua ebaõiglaselt. Sellepärast, et mõelgem loogiliselt, kas orjanduslik ord peab olema tänapäeval no selline, et ma ei tea, paneme kellegi ahelatesse, anname talle nuuti ja tehku tööd. See on ebaefektiivne. Sellepärast, et inimesed on spetsialiseerunud, valida välja nagu erinev ori erineval perioodil, see oleks palju efektiivsem meetod. Nii et seepärast rahasüsteem on palju efektiivsem meetod selleks, et ebaõiglaselt tööd ja hüvesid nagu edasi kantida. Ja kui noh, tekis see teine ajastu, ehk siis väärismetallide ajastu, siis viis parasiteerimiseks nagu muutus, oluliseks muutusid pettused. Sest vaata, pettus võib olla midagi sellist, et ma katan vääritu metalli, väärismetalli kihiga ja näitan, et see on nüüd päris. Eks siis pettuste teel ma sain hüvesid näiteks endale luua ebaõiglaselt. No see on nüüd jälle ajalugu, sellepärast, et väärismetalli ajastus me enam ei ole, see on meie minevik. Ja kui väärismetallide ajastus sai läbi, siis me jõuame kolmandasse ajastusse, kus raha kui märk ei kanta enam mingisugusele konkreetsele asjale, vaid raha kui märk on lihtsalt abstraktne idee. Mis see tähendab seda, et raha kui märk ei pea olema mingisugune reaal vara enam. Mida see võimaldab tekkida? See võimaldab tekkida keskpangandusel. Mis tähendab seda, et raha on võimalik vastavalt sellele mänguskeemile, mida siis keskpangad nii järgivad, on võimalik ise juurde trükkida. No, ta ei ole päris niimoodi nagu vandenoteoreetikud, et sa päris lihtsalt nagu trükid sinna ekraanile neid numbreid juurde, seal on spetsiifilised reeglid, kuidas raha luuakse, aga need reeglid on nii hästi eksploateeritavad, et praktiliselt tuleb välja, et teoreetiliselt pank võib endale jah, nagu raha juurde trükkida. Kui jääb puudu, aga mida see tähendab? See tähendab seda, et nüüd tekib alati mingisugune keskne kontroll rahasüsteemi üle. Näiteks võib raha devalveerida, võib raha lihtsalt juurde kirjutada, siis tekitada inflatsiooni ja nii edasi. Ehk siis tekib alati mingisugune keskne kontroll ja keskse kontrolliga rahasüsteemis, mis on nagu võtme koht. Kuidas süsteem manipuleerib, ongi selline võtmesõna nagu manipulatsioon. Manipulatsioon tähendab seda, et kõik on läbinisti seaduslik, aga hüved, töö tulemused, tasu võetakse sult ikka ära. Sellepärast, et sina võid teha tööd ausal inimese kombel, aga inflatsioon sööb näiteks sinu väärtused ära. Ja inflatsioon tähendab seda, et kellele kirjutatakse rahanumbreid kusagil juurde. Keegi saab endale hüvesid, mis on ebaõiglaselt saadud. Ja kui me oleme kolmandas astmes, siis ühiskond õpib ära manipuleerimise. Manipuleerimine võib olla midagi sellist näiteks, et kuidas teha lepinguid, millele kirjutatakse alla, aga millele on noh, mingisugune väike kiri, mida ei panda tähele või mingisugused mängureeglitest ei saa täpselt aru ja siis on pärast saad aru, et oi, et millele ma kurat alla kirjutasin. No midagi sellist. Et kolmandas astmes asjad on kõik seaduslikud, keegi mingisugust nähtavat orja ei pea, kõik orjad on vabad tegutsema, kõikidel on täielik valikuvabadus, nad võivad valida selle teise kolmanda panga või kolida teise riiki, kus nad hakkavad hoopis seal makse maksma, mis iganes. Et kolmandas astmes me elame täiesti vabas ühiskonnas, aga kurat keegi võtab ikka meilt nagu mingisugused hüved ära. No see on kolmanda astme rahasüsteem. Mingisugune keskne kontroll, sellepärast, et raha on idee. See ei pea olema seotud väärismetalliga. Et ma ei saa seda lihtsalt, vaata kui meil on väärismetalli ajastu, siis me saame seda toota juurde, noh niimoodi me peame kusagilt reaalselt nagu kaevandama. Aga kui raha on idee, vaata siis on palju lihtsam. Siis see tähendab seda, et idee tegelikult kontrollib raha. Keskpank loob, mis moodi me seda ideed tegelikult praegu käivitame. Aga praegu, mis on huvitav, on see, noh, mis mul just nagu tähelepanu köitis, on see, et me siseneme rahanduse maailmas neljandasse ajastusse. Ja neljas ajastu tähendab seda, et iga üks võib luua oma idee rahast. Mis tähendab seda, et keskne kontroll puudub. Vaadake, kui me oleme rääkinud siin saadetes varasemalt nagu kultuuri arengu astmetest, siis seal me oleme ka jõudnud sellise tõdemuse, et neljas ajast on alati see, kus tekib inimesel individuaalsus. Noh, kolmas ajast on mingisugune jäik hierarhiline kord, teine ajast on hõimukorraldus ja alati neljas võrdub mingisugusel viisil individuaalsusega. Ja vaadake, isegi rahasüsteemis individuaalsus avaldub niimoodi, kui me jõuame neljandasse ühiskonna arengu staadiumisse, siis iga üks võib luua enda raha. Ja see on võimalik alles siis, kui ühiskonna tehnoloogia jõuab sellisele arenguastmele, et on võimalik digitaalselt raha puhtalt panna digitaalsesse keskkonda. Ja vaadake, mis sellega tekib? Seal tekib nagu üks väikene probleem, mis tähendab seda, et süsteem peab enda kontrollimehanismi samamoodi viima kõrgemale astmele. Vaadake, miski pärast on nagu viimaste aastate teema on see, et nagu ülemaailmselt mõttekojad, kes siis tegelevad kapitalistlike ja selliste majanduslike teemadega, jõuavad aina rohkem nagu viimastel aastatel järeldusel, et oi, teate, et me peame nüüd kapitalismist loobuma hakkama, on ju, et see vana kapitalistlik kord, see üldse enam ei sobi ja peame ikka nagu vaatama midagi nagu paremat, õilsamat, et see on las jääb minevikku, et see on nagu üldine selliste mõttekodade teema, mis on just nagu viimasel ajal läinud nagu maailmas aktuaalseks. Ja teate, sõbrad, see ei ole üldse niimoodi, et nüüd järsku keegi võttis mõistuse pähe. Oi, see on lihtsalt see, et nad valmistavad ette neljandasse astmesse liikumiseks, sellepärast, et tõepoolest, noh, nagu paljud tänapäeva noored ka ütlevad seda, et see kapitalism on nii iganenud. Ma olen nõus, aga see kapitalism ei kõlba kuhugi, aga lihtsalt see, et ma ei taha seda süsteemi, selle sama süsteemi peenemat vormi lihtsalt. Et seepärast ma olen kapitalismi vastasuse vastu täpselt samamoodi kui kapitalismi enese vastu. Mina vihkan kõiki ilma kedagi diskrimineerimata, nii et vabandage mind. Nii, neljand ajastu raha, ütleme üks sellised esimesed ilmingud neljanda ajastu rahast on tegelikult kryptovaluuta. Ja vaadake, mis on kryptovaluuta selline teema? Kui me võrdleme näiteks neljanda ajastu raha kolmanda ajastu rahaga, siis kolmandas ajastus isegi noh, sellised konkreetsed näiteks kulla ostmine kolmandal ajastul tähendab seda, et isegi kulda ja hõbedat luuakse sisuliselt paperile mingisuguseid numbreid trükkides. No võtame näiteks, kui mingisugune suur institutsioon ostab kusagilt tohutul hulgal kulda kokku, siis ega ta ju füüsiliselt seda kulda enda majja ei too. Ei, ta teeb lepingu mingisuguse hoiuteenust pakkuva ettevõttega, kes siis hoiustab tema kulda. Ja tema lihtsalt saab nagu formaalselt, kas siis paperil või digitaalselt mingisuguse kirja, et ta omab nii palju. Aga mida see tähendab? Noh, ütleme, kulla sellises, ütleme, väärismetallide turgudel on hästi tüüpiline selline asi nagu rehüpotekiseerimine. Ehk siis kui sina näiteks laenab mingisugust väärismetalli kusagilt ja hoiustad seda kusagil mingisuguse hoiuteenust pakkuva ettevõtte käes, siis see sama ettevõtte majandab täpselt selle sama kullaga edasi. Ta laenab seda, võib seda omakorda kellelegi edasi laenata. Täpselt samamoodi nagu pank nagu opereerib rahaga. Mis siis tähendab, ja vaata, probleemid tekivad siis, kui inimesed hakkavad järsku nagu kulda nõudma. Noh, näiteks see aasta oli hästi tüüpiline see, et hästi paljud hakkasid nagu kulda nagu füüsiliselt endale kätte nõudma. Ja siis oli alati nagu nendel suur ettevõtetel olid nagu sellised vabandused, et oi, et teate, meil on korona ajastu, et oodake natuke enne, kui te füüsiliselt selle kätte saate. Alati on probleem selle füüsilise kätte saamisega. Et sellepärast, et kõik eelistaksid seda, et sa ostad kogu neid väärismetalle lihtsalt digitaalsel kujul või lihtsalt paperi peal. Ja vaata, füüsiliselt seal on alati nagu mingisugune teema. Ja väga palju räägitakse sellest, et need kulla valuutaturud üldse manipuleerivad oma andmetega, kui palju seda üldse päriselt seda kulda olemas on või hõbedat ja nii edasi. Eks siis tegelikult kogu see kolmanda astme majandus on nii hästi manipuleeritavat vähepoole. Kas või näiteks see aasta, mis meil oli, oli mingisugune moment, kus näiteks järsku selgus mingi kuramuse Londoni ja New Yorki börsi kulla hinnal oli 70 dollariline vahe, sellepärast, et noh, ütleme, korona tõttu lennud olid nagu häiritud, lennud rafineerimistehastesse olid häiritud ja siis noh, tulemus oli, oi, närsku avastasid mõned pangad, et kui meie saame nüüd väga hõlpsasti kulda transportida, me saame nüüd tohutult järsku teenida, sellepärast, et me transportime lihtsalt Londonist tohutul hulgal kulda New Yorki. Ühesõnaga, et täiesti nagu manipuleeritav turg see, et seal on mingi reaal varaline kate, see ei tähenda mitte midagi. Aga vaadake, nüüd kui me jõuame neljandasse ajastusse, näiteks kryptoraha, sa enam ei saa niimoodi manipuleerida, sellepärast, et kui sa ostad kryptovaluuta, siis see tõmmatakse konkreetselt ringlusest välja. Nii, ja mis on veel hullem on see, et kuna neljanda ajastu valuutad pidevalt nagu arenevad, siis see tähendab seda, et riigid võivad kaotada keskse kontrolli raha loome üle. No ütleme, riigid ja keskpangad, sellepärast, et praegu riikide ja keskpankade poliitika määrab tegelikult raha loomet. Raha loome on alati mingisuguse keskse tsentraliseeritud kontrolli käes. Ja vaata, ega seepärast Saksamaa majandusminister ei käinud välja sellist lauset, et me peame tegema kõik praegu, et riigid säilitaks monopoli raha loome üle. Sest kui riik ei säilita monopoli, tekib probleem tegelikult. Sellepärast, et riik ju tegelikult oma ümberjagamispoliitika kaudu teostab enda visiooni. Aga no ja vaata, kui sa ei saa enam raha lihtsalt juurde trükkida, kuidas sa visiooni täidad? Sellepärast, et iga loll teeb enda raha, millel võib olla näiteks piiratud raha mingisugune maht või on vastavalt nagu sõltuvalt, milline see krypto raha tehnoloogia paras ja kui on blokkiahela tehnoloogia, sa ei saa lihtsalt juurde ka kirjutada sellepärast, et selle asja läbi häkkimine nõuaks, ma ei tea, mingit kvantarvutit, mille võimsust meil nagu praegu ei ole olemas, ühesõnaga igavene jama. Aga vaadake, neljand astme manipulatsioon peab olema midagi, mis on nii tugev, et kui isegi kui ühiskond jõuab neljandasse rahaanduse astmele, siis neljanda astme manipulatsioon, et süsteem suudaks selle asja üle mängida. Ja vaata sealt, ma hakkasin mõtlema, mis kurat on neljanda astme manipulatsioon, kui esimene on lihtsalt orjastus, teine on pettused, kolmas on nagu manipuleerimine läbi seaduse, siis mis kurat on neljas? Ja vaata siis mul lõi pähe, see on see sama nähtus, millest me alati oleme rääkinud. See on armastuse kultus. Okei, toome nüüd, lähme ajast korra tagasi, kuidas armastuse kultus lääne maailmas tekkis. Kusagil, ütleme, 60-ndad hippi liikumine, meil oli sõja vastane liikumine, mis siis, mida nad tõid Indiast mingisugused teooriad, et teate, et Indias oli nagu, India religioon on nagu õilis ja õnnis, mis iganes, et me peame nagu järgima neid, et selline lääne ühiskond on nii kole ja jube ja peab sõdasid ja mis iganes. Ja siis tekis selline, nagu selline vastukultuuriline vool, mis nagu seadis sellise inimvabaduse ja sellise humanismi ja sellise armastuse seadis nagu esikohale. Aga mida see tähendab? Hippi liikumisega tuli kaasa see, et oli näiteks väga tugev selline uimasti kultus ja seal oli ka väga tugev selline kollektivismi, nagu ühiskondlik kollektivismi ilming. No mis näiteks see, et hippinduses näiteks eraomandit, ütleme, see ei olnud nagu püha ja puutumatu, mida näiteks tugev kapitalist pidas pühaks ja puutumatuks. Ja hippinduses oli, seal ütleme, selline mentaliteet, ütleme, seal kultiveeriti mentaliteet, kus alati eluga kui vooga tuleb vabalt kaasa minna. Mis on tegelikult üks spetsiifiline meditatiivne tehnika, mis lihtsalt loodi elustiili vormiks, ehk siis mingisuguse vooga vabalt kaasa minemine. Ja vaata, siis ma jäin mõtlema, mis asi see oli, mida kogu see hippide kultusel 60-70-ndatel, mida nad tegelikult viljelesid, mida see näiteks see Timothy Leary, kes siis tegi seal mingi enda uimasti filosoofia ja lõi filosoofia sellest, kuidas enda ego tuleb kaotada, ehk siis kuidas seal nimetati ego surm, Eks siis uimastid võimaldavad nagu seda ego surma nagu läbi viia. Eks siis, siis ma kuulen nagu mingisuguseid tänapäeva noori, kes siis räägivad, et oi, teate, et uimastite kasutamine, see on nii valgustav kogemus ja nii meeli ülendav. Ja samas seal alati on see mingisugune armastuse kultus sees ja vaata, siis ma sain aru. Armastuse kultus ongi see, mille ülesanne on kaotada ära ego. Sellepärast, et ego kaotamine tähendab seda, et mina olen kellegi teisega üks, ma olen ühes olemises. Ja mina ja ei, kui indiviid ei ole teisest enam eristunud. Ja seepärast, noh, mulle viimasel ajal just on nagu näppu sattunud mingisugust imelikud teadusuuringuid, noh, sellise poolfilosoofilised, mis räägivad, et teate, et tegelikult noh, selline kanep ja selline kerge uimastite kasutamine soodustab ühiskonnas tolerantsuse teket. Ja vaadake, nüüd te saate aru võibolla, kus tuleb kogu, et miks on nüüd see kanepikultus ja sellised uimastikultused. Ja nüüd öeldakse, et oli, et suitsetamine ja alkohol on kole paha. Minul täpselt sama moodi. Mina ütlen ka, et suitsetamine ja alkohol nagu mulle ei meeldi, mulle see ei sobi. Aga selle vastu olemine, sellepärast, et ma eelistaks selle pealt mingit kanepikultust, nagu sorry, see oleks nagu come on, vihma käest räästa alla. No see on jama. Nii. Ja nüüd me siseneme sellisesse ajastusse, kus jälle, noh, ütleme, uimasti kultus muutub tegelikult populaarseks ja vaata miks. Sest ego kaotamine ja uimasti kultus on väga tugevasti üksteisega seotud. Sest vaata, mis on tüüpiline neuroloogiline selline avaldumise vorm, kui inimene kasutab sellist psühhedeelset uimastit? Ta aju hakkab moodustama kontakte erinevate piirkondade vahel niimoodi, et tema ise neid kontakte enam ei blokeeri. See on tüüpiline neuroloogiline muster uimasti kasutaja nii-öelda ajus. Tema ei blokeeri enam neid kontakte, mis aju eri piirkondade vahel tekivad. Mida see tähendab? Siin on kusjuures on oluline see fraas, mida ma ütlesin. Tema ise enam ei blokeeri neid. Mis siis tähendab seda, et mina tähendus psüühika jaoks kaotatakse ära. Kusjuures on olemas teine klass uimasteid, mis soodustavad, mis nagu paisutavad mina üle. Need on tüüpilised ärimeeste uimastid, kokaiin, stimulandid. Need on need, mis toimivad täpselt vastupidi, kui me võrdleme nende nagu kergelt selliste psühedeelsete ja teisenenud teaduse seisundit esile kutsuvad uimastitega, mis nagu tegelikult ego vähendavad. Selle teine pool on teist tüüpi perversus, mis on ego nagu üle paisutamine. Kokaiini kasutamine paisutab ego üle sellepärast, et mina tähendus suureneb sellel hetkel. Mina jõuan rohkem, mina suudan vastu panna. Ehk siis seal on, see on selline vanaajastu läheneme. Ja praegu sellepärast ongi meil tekinud see uimastite kultus sellepärast, et no see... mida mina nimetan kergeks selliseks psühedeelseks teisenenud teaduse seisundit esile kutsuvateks uimastiteks, mille ülesanne on inimese ego tasalülitada. Ja vaata, peale selle noh, on veel pidev selline tolerantsuse süvendamine ja noh, muud sellised asjad, et me peame olema hästi tolerantsu, piirid tuleb igalt poolt kaotada. See ongi, see piiride kadumine on täpselt sama moodi, mis tegelikult simuleerib seda sama ajuhälvet, mis on sellel hetkel tekib, kui me selle uimasti sisse viime. Meil on nii palju kontakte, et me ise enam ei pidurda neid. Sest pidurdamine on piiri tekitamine. See on sisemise piiri tekitamine. Eks me võime öelda, et ühiskond siirdub samasugusesse mustrisse, mille neuroloogiline korrelaat on psühhedeelse aine võtmine. Nagu skisofreenia mõnes mõttes. Kus ego tähendus kaob ära. Ja vaadake, kui ego on tasalülitatud, eks siis inimesed päriselt armastavad üksteist. Nad on üksteisega ühes olemises, siis enam neljas aste, no ütleme, siis on süsteem neljand astme kontrolli üle võtnud, aga vaatake, praegu on nagu minu mõelest probleem, sellepärast, et armastust ju surutakse peale, see ei tule nagu päris ise enesest, see näitab seda, et süsteem tunneb, et kusagil on mingi kriis. Armastus peaks tulema nagu lihtsalt teemade normaliseerimise käigus ise enesest. Aga vaata, praegu me oleme läinud mingisugusse peale surumisse. Ja vaata, seepärast ma juhan tagasi sinna, mis ma alguses ütlesin. Miks ma arvan, et kõrgeima võimu keha keel, näitab praegu välja, et ta on ärevil. Et asjad ei ole enam päris nii kontrolli all, kui varem olid. Aga ma ei tea, Annes, on sul mõningad kommentaarid, et ma siis laseks sul nagu teemat edasi kerida?
No, ma ei oska siin kommenteerida. Võibolla ma nüüd räägiks enda teemat. Need on ka natike seotud. Mitte natik, vaid päris. Aga vaata, ma käsitlen maailma hoopis teise nurgalt, et nagu näiliselt oleks ta hoopis muu teema. Aga no, nad ikkagi kattuvad. Ja vaata, ma alustaksin nüüd oma juttu sellest, et kui ma lahendasin nagu seda hetke probleemi, noh, me panime sellele probleemiks nimetuseks seedenaia probleem, ma hakkasin nagu vaatama, et väga huvitav. Kui ma vaatan nüüd läbi jumalikus astmete, et peatamatus, ehk see on funksioon keha, nagu ligipääs oleks kõikjale. Ei ole mitte mingit probleemi. Noh, ütleme ligi, vaata kuna ma olen ikkagi nagu loodusega ühes sükroonis, ma võin nimetada loodus esindaja või loodus kehastus või vahet pole kuidas, aga ma võngun nagu selles sageduses. Ja ma saan nagu võnkuda seal, kus ka liigub loodus. Et kui vaadata nagu esimest jumaliku astet, ilusti võngun, funksioonid, kõik saan, probleemi pole. Lähen nagu teise astmesse, kus on surematus, ka liigun, nagu igal pool on teed lahti. Aga nüüd kolmandas järsku on mingid seinad, nagu ligipääsu pole. Neljandas on jälle kõik lahti ja liikumine. Noh, ütleme, see on seedine ja probleemis me rääkisime puud. Ma nagu pääsen ligi puudele, ma saan seal muudatust teha, mõjutada. Ei ole probleemi, puud on nagu toitallikas. See vastaks purunematusele. Jälle ei ole probleemi. Kui ma lähen viiendas astmesse, mis on eksimatus, no, ma liigun väga vabalt ärimaailmas, usumaailmas, nagu liikumisteed on lahti. Aga millegi pärast puutumatu tasandis on nagu seinad, nagu siis pääseks ligi. No ütleme, peale eksimatust on ka kustumatus, isegi seal ei ole probleemi, saab asja liikuda. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et mis nali see on, miks nagu üks riba on kätte saamatu. Ja vaata siin nüüd just peale seda aastavahetuse traalivaalit tuligi välja. Vaata ma teadsin kogu aeg, et probleem on kolmes etapis. Esimene etapp on looduse probleem, teine etapp on inimeste probleem ja kolmas on siis juba parasiituse probleem. Ja noh, ütleme, looduse probleem on tänaseks lahendatud. Et kõik, kus asub loodus, seal on tegelikult teed kõik lahti. Ei ole ummistusi, ei ole nagu mingit, noh, et ei pääse ligi või ei saa või ei taha. Vanasti oli see probleem, kui ma veel noor olin, aga tänaseks seda probleemi enam pole. Aga nüüd on nagu probleem inimesed. Aga need seinad, nad nagu ei allu looduse tahtele. Ja kui nad ei allu nagu loodusele, siis nad peavad olema kellegi teise looming. Ja väga huvitavalt ma jõudsingi järeldusele, et ennem loodust on parasiitsüsteem mingi muu süsteemi üle võtnud ja nüüd hakkab joonistuma välja, et vaata kui loodus, noh nimetame teda superloojaks või algloojaks, kes on nagu midagi loonud selle elu ja noh ma ikkagi pean seda looduse all ikkagi silmast nagu planeeti, mitte universumit, siis nagu oleks mingi muu eksistents või oleks ka nagu mingisugune maailm. Aga seal ei ole ühte valitsejat. Kui loodus oleks nagu üks valitseja, ta oleks nagu täis diktatuur, siis seal oli nagu kaks loojat. Ja ma hakkangi neid nimetama kaksik loojaks. Aga see süsteem võeti ka üle. Ja nüüd nagu hakkas selgelt joonistama, et inimesi valitsetakse selle kaksik looja süsteemiga. Ja vaata, siin mul nagu läks selgeks, et miks ma näen, et inimesed on lühestatud. et esimene probleem on see, et sa kaotad endas hea ja halva, ehk muutud üheks terviklikuks. Ja vaata, kui sul on tõesti kaks valitsejat ja sa pead mõlemad kuuletuma mõlemale, mis on tulemuseks? Sa pead ju enda pooleks tegema. Ja järsku siis ma sain ka aru, et, et inimeste, inimene on siis lõhestunud, kui ta tahab nagu teenida. Noh, ma ei nimeta seda päris parasiitluseks, vaid nimetame siis parasiitluse käe pikenduseks. No meie jaoks on ta parasiitlus. Aga ta oleks nagu mingi muu süsteem, mis on juba omal ajal allutatud ja nüüd selle muu süsteemiga tahab parasiitlus allutada meid. Ja selleks nagu võõras, võõras, noh, ütleme, looja. Ja millegi pärast inimesed teenivad seda. Ja vaata siis nagu jõudis mulle selgeks, et miks ühiskonnas on selline tuaalne käsitlemine. Hea, halb, jumal, saatan. Sest vaata, kui mina vaatan nagu loodusseisukohast, ma jooks ei ole headega halba. Ei ole... Et, et noh, see omadus on kehva. Ma näen, et on lihtsalt teatud omaduste vale kasutamine. Aga, aga vaata, kui sa lähed ühiskonda, noh, jälle armastusteemaga, öeldakse, tunne, see on hea. Aju on halb. No see on poas New Age-laste värk, et lülita aju välja, see on saatanast. Aga kuidas ma saan elada niimoodi, et ma ainult tunnen ja ma ainult ei mõtle. Minu jaoks on see error. Loomulikult, kui ma mõtlen ja mul ei ole tundeid, on ka jälle error, sellepärast, et kui aju oleks nagu analüüsimehanism ja tunded oleksid siis nah, nagu ütleme meeled või tajud või nah, ütleme informatsiooni vahetuskeskkonnaga, siis... Olge mausad, terve mõistus ütleb, et sul on ju mõlemat vaja. Sul on ju infoallikaid, ehk tajusid ja siis vaja analüüsi. Ehk ütleme, kui me läheme New Age-lase seisukohast, siis New Age-lase ütleb, et ma tunnen, tajun, aga ei ole üldse vaja midagi analüüsida. Ehk midagi otsustada, midagi muuta. See on nagu poolik. Ja mul oli ta kogu aeg siia see karu saamatu, et, et miks need inimesed on lõhestunud, sest noh, Ta oli kuidagi võõras. Aga vaata, kui nad ei teeni mitte loodust, vaid teenivad seda ka kaksikloojat. No ma nimetame neid kaksikloojatest, et ma ei hakka neid nimetama. No parasiitsüsteem on nagu, noh, ta on suurem, aga nimetame neid kaksikloojataks. Ja inimesed teenivad seda kaksikloojat. Aga kui sa teenid kaksikloojat, siis sa tahes tahtmatu lõhened. Ja vaata, nüüd nagu hakkasin sellest mustrist nagu selgemalt aru saama, et need kaksik loojad, ja nad kunagi olid mingi maailma. Mis maailm ta oli? Mul pole halli aimugi. Ehk, noh, tänaseks ma ei tea midagi sellest. Ma tean lihtsalt fakti, et selline maailm oli. See praegu valitseb või läbi selle valitsetakse.
Kas ma korra segan vahele? Kas võib öelda, et üks nendest loojatest on kuidagi matriarhaadi keskne, teine on patriarhaadi või?
Ta peaks olema küll, sest vaata, kui ma vaatan nagu enda seisukohast, siis ma tahakski nagu öelda, et, et üks oleks nagu naine, üks oleks mees. Noh, ma loomulikult toonitan, et see on meie nägemus. Vaata, meie näeme kõiki nagu enda mätotsast, sest vaevalt, et nemad olid nagu mingi suu ema ja suur isa, vaevalt. Aga ütleme, see toimemehanism ongi üks oleks nagu matrihaatne ja teine oleks siis patrihaatne. Ja on veel üks väga huvitav asi, milleni ma jõudsin järeldusele, et need mõlemad loojad on omakorda tükkideks läinud. Et üks nendest on läinud kolmeks tükkiks ja üks on läinud seitsmeks tükkiks. Ja vaata, see põhjendas ära, miks kui ma juba päris noorelt tegelesin vaimsusega, siis mind alati kummitasid mingit kolm muna ja seitse muna. No kogu aeg olid see mingi, noh, nad kogu aeg joonistusid või tulid mulle kogu aeg ette või noh. Ja siis mul vahepeal ju, ma nagu tahtsin luua süsteemi, põrgu süsteemi, seal oli kolm põrgu meest ja seitse põrgu naist. Ja nüüd ma tänaseks tean, et, et nad on nagu löödud juppideks. Ja nüüd ma leidsin ka seose, kuidas ta on seotud meiega. Vaata, kui me vaatame meie sotsiaalsust, mis on väljad, me nimetame neid väljadeks, ühiskond tunneb teda auraltena. Aurasid on 7 kihti. See on nagu üks pool. Nagu selline väline keha või sotsiaalsus on loodud omakorda juppideks. Ja vaata, kui me vaatame inimese sisemaailma, siis mina näen, et kogu aeg, et inimese sisemaailmas on 3 sügavusastet. Ja paistab, et need sisemaailm on ka löödud katki. Ehk üks nendest loojatest pidi tegelema, ma jälle räägin nagu enda mätteotsast, me ei tea, mis ta tegelikult tegid. Aga meie mätteotsast vaadatuna oleks siis üks tegelenud nagu sisemaailmaga ja teine oleks tegelenud nagu välismaailmaga. Ja see, kes läks katki 7, see tegeles välismaailmaga ja see, kes läks 3 katki tegeles sisemaailmaga. Ja siis ongi nagu kokku 10 ja see 10 on jälle selline müstiline arv, mis on kogu aeg jooksnud, sest ma olen kogu aeg näinud, et parasiitust nagu töötaks 10 süsteemi pealt. Ja siis ma järsk avastasingi, et seinu on ka 10. Täpselt see arm klapib. Ja siis ma sain ka aru, et need seinad on tegelikult selle kaksik looja ühislooming. Ja vaata nüüd, me saame ka aru sellest, miks räägitakse või miks on see nii püha on armastus. Vaata, need kaksik loojad tegid ühisloomingut. Aga vaata, ühisloomingul on selline häda, et kui me midagi kahe peale loome, siis me oleme nagu läbi selle loomingu seotud teine teisega.
Ma ei tea, kas see on tõsi, aga minu selline intuitsioon alati ütleb seda, et kui luuakse midagi kahe peale, siis tekib keegi kolmas, kes tegelikult tõmbab niite.
Vaata, selles häda ongi, sest vaata, kui meie loome kahe peale midagi, siis me hakkame oma vahel ju kaklema. No, võtame kasvõigi sellise elementaarse asja, nagu mul lisal naabrimest tuli, et ostame kahe peale auto. No, umbes nii, et ma hakkan sulle siis autoga vastu tulema, mis tegelikult oleks, et üks siis tarvitab ja teine remondib. No, me teame kõik, et kui mul on vaja sõita ja sul on vaja sõita ja meil on üks auto, siis meil on kaklema. Ja alati, kui me oma vahel kakleme, siis inimese loomus tahab ikkagi abi, et mul oleks õigus ja siis alati selles kakluses pöördutaks kellegi kolmanda poole. Ja nüüd see kolmas, kes kohale tuleb, hakkab õiglust nõudma. Ja ma arvan, täpselt samasugune süsteem oli ka selles kaksik looja süsteemis, et nad lõid kahe peale, siis nad läksid vist oma vahel karvupidi kokku ja siis tuligi parasiitlus, hea päästja, aga see hea päästja tegi midagi, et see maailm on tegelikult parasiitluse kontrollial ja minu andmete järgi. No ma võin ka eksida, aga ma lihtsalt räägin, mida ma oma praeguste teadmiste seisukohast ja oma tajuspektrist võin öelda, et minu mõelest need kaks loojat ei valitsena mitte midagi. Et nad on nagu tükkideks tehtud, nende juppe kasutatakse, inimesed teenivad neid, et see oleks nagu selline pilt, mida ma hetkel näen. Ja alukord ongi selline. Ühesõnaga, ühislooming ei ole hea asi. Ja ma olen ammu jõudnud järeldusel, et igal inimesel peab olema ikkagi oma isiklik asi. Noh, kas võigi, ma mäletan oma vendade pealt, nad elasid kahekesti ühes toas. Üks koristas, teine armastas, noh, kogu aeg kõik asja ajada. Ja oli kogu aeg konflikt. Ühesõnaga, me ei saa, et ühes kehas on kaks tegelast. Vaata, ühisloomik oleks nagu siiami kaksikud. Sa oled nagu igavesti kellegiga koos.
Ja vaata, kui sul ei ole eraomandust, siis sul tegelikult on individuaalsuse teke häiritud. See sobib nagu sellega, mida mina nimetasin armastuse kultuseks, mis ongi tegelikult individuaalsuse ära kaotamine. Ehk siis eraomandust ei ole, sul ei saa kunagi tekkida individuaalsust.
Jah, ja vaata, kui me praegu vaatame nüüd, on inimene tegelikult kahe vahel. Kas looduse järgi käia või kaksik loojate järgi ehk kahendsüsteemis. Ja vaata, ühisloomingus ta paistab alati palju parem kui individuaalsus. Sellepärast, et no, ma midagi ei oska, aga keegi kompenseerib mind. Ma võin midagi tegemata jätta. Meil on palju lihtsam. No, okei, üks asja on auto kahe peale. No, päris raske, aga kuule, aga teeks ikka auto 10 peale. Aga kui auto on 10 peale tehtud, siis ma ainult kakleme. Kuigi näiliselt ta paistaks väga lihtne ja mõnus tee. Ja kui ma vaatan seda, kuidas inimesed on lõhestunud ja lõhestumist on väga konkreetselt näha selle pealt, kuidas nad liigitavad asju headeks ja halbadeks, siis ma tegelikult võime laias laastus öelda, et enamus mass tegelikult teenib kaksikloojat. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et see kaksikloojates, nad on omakorda jaotatud kahe peale 10 tükiks ja need tükid on seinad. Ja nendest seintest peab läbi minema. Ja minu meelest see, et seda seina lahti muukida, see on meeletud töö. Sellepärast, et nüüd ma pean muutuma paremaks kui see sama kaksikloojate süsteem. Noh, ütleme, inimesele käib see tegelikult üle jõu, sest selleks, et olla loojast parem, pead siis ei looja olema. Aga ütleme niimoodi, et tegelikult areneb loodus ja tänase seisukohaks võib öelda, et kui selles parasiitsüsteemis on 10 komponenti, ehk ütleme 10, ma kutsun neid arengu peetusteks, vaata kui naljakas, kui me läheme jälle kristliku süsteemi, siis seal on 10 käsku, ja räägitakse mingit 7 surmapatust. Noh, meie käsitame maailma teistmoodi, me ei nimeta neid surmapatuks, vaid me nimetame neid arengupeetusteks. Noh, mingis mõttes on jälle seos, sellepärast, et vaata, kui sul areng jääb seisma, siis tegelikult elu nagu sureb. Et me võiksime öelda, et tõesti, et kristlikust versioonis ei ole mitte 7 surmapattu, vaid on 10 surmapattu, peaks olema. Aga meie käsitame neid kui arengupeetustena. Noh, ütleme niimoodi, et tänaseks selle pööripäeva tralliga tuligi nagu esimene sein maha. Ja vaata, kui esimene sein tuleb maha, siis nagu läheb täiesti pilt selgeks, kuidas ta toimib, kõik need ilusad mehanismid. Ja esimest seina ma nimetakski siis kullaseinaks. Noh, te saate vist aru, et ma mõtlen vaimset kulda, sest noh, tõesti kuld, kui tahakski näiteks öelda, et oletame sellist asja, et sa satud üksikule saarele ja sul on kastides kulda. See on täiesti mõtetu. Sul oleks vaja rauda, et teha võibolla enda lader, et hakata põldu tegema. Sest võtame niimoodi, et lihtsas elus ei oma kuld mitte mingisugust tähtsust. Loomulikult kullal on palju häid omadusi, nagu elektrijuhtivus, ta ei oksodeeru. Ja kulla väärtus alles hakkab tekkima kõrgtehnoloogias. Sest ütleme, meie igapäeva elus pole kullaga mitte midagi peale hakata. Ja kui ma vaatan kulltehteid, no, mina ei tea. Ma ei ütleks, et nad oleksid nüüd ilusamad kui teise tehted. Aga see selleks. Aga inimeste ajus on mingisugune kullapalavik. No me teame, et inimesed lähevad hulluks kullaparast ja mingi maailm toimib kullaparast. Aga selge on see, et siin ei ole tegemist selle füüsilise kullaga. Vaid on olemas nagu mingisugune energeetiline kuld, mida taga aetakse. Ja siis esimene sein oligi, ma nimetangi teda kulla seinaks. Et kui ma vaatan, noh, ütleme, ma hakkasin seda tajuma, et noh, kui ma käisin vanglas külas ühel inimesel, kes sinna sattus, siis ma nagu tajusin, et kuule, et kuidagi selles vanglas ta nagu seotud mingisuguse ruumiga, mis on kulda täis. Ja vaata, see pilt on umbes sama, nagu me oleme nendes filmides vaadanud, et on mingi lohe, mis valitseb mingisugust kullaruumi, kus seal on igasugust kullast elemendid, kangid, mündid. Et ma nägin täpselt samasugust pilti. ja ma ei saanud aru, mida see pilt tähendab. Aga nüüd tänaseks ma tean, et noh, ma nüüd seda pikemat tuletuskäiku ei tee, sest saada hakkab arsti otsakorrale saama. Aga ütleme niimoodi, et ma nägin, vaata, kuna ma sain seinast läbi, siis ma nägin teist poolt, mis asi on kuld. Meie, kui siin reaalsuses vaatame, me näeme kullakangi. Aga kui minna nüüd teisel poole seina, siis me näeme hoopis midagi muud. Ja siis ma avastasin, et seal on nagu meeletud hingejupid. Ehk ütleme niimoodi, meilt inimestest on ära tiritud hingejupid. Hingejup tähendab oskused. Et kui me areneme, siis ütleme arengu käigus tekivad meile mingid oskused. Aga see oskus võetakse ära ja viiakse teise eksistentsruumi. Aga see ühendus paistab ta kuldse elementina. Ja vaata, nüüd ma hakkasin mõistma, miks inimesed himustavad kulda. Sest vaimselt, kui sa saad mingi kulla, no näiteks ma vaatasin seda vaimselt teisikut, et Tomas kuldkangi, aga tegelikult see oli mingi oskus. Ja ta tegelikult energeetiliselt lekkis kogu aeg läbi selle kulla. Ja nüüd, kui ta seda omas ja ta lekkis eluenergiat, siis see hinge osa tegi seal teises reaalsuses tööd. Ühesõnaga, inimene on niimoodi huvitavalt ära petetud, et inimese enda sisemine soov on tahe teisi orjastada. Ja kui ta saab kulla, siis ta näeb, et see on mingi uskus, mis teeb talle tasuta tööd. Aga kuna inimene ei ole samal tasemel nagu looja, siis ta saab alati tünga. Ja tegelikult ta lekib eluenergiat. Ja siis ma järsku kavastasin, et meil on väga paljud inimesed energiapuuduses, depressioonis. Ja siis ma avastasin, inimes saab tegelikult väga kergelt ravida. Sa pead võtma talt ära vaimse kulla. No ma näitegi ka kätsitlesin neid, et, no, et seal on elementidel, kullakangil, kullamündil on erinevad, sest kui kang oleks nagu mingi hingeosa, siis münt oleks nagu mingi teene või noh, keegi teeb mingi teene ja nüüd sa pead vastu teene tegema, aga münt, vaata kui sa omad mingit münti, kullana, siis sa pead kogu aeg teistele teeneid tegema ja sa midagi vastu ei saa. Nii et ma nagu oblasin selle mehanismi ära ja see mehanism töötab puhtalt selle pealt, et inimesel on soov teisi orjastada. Noh, kui ma niimoodi ütlen, et inimeste soov on teisi orjastada, siis ma võin niimoodi öelda, et su soob teise orjastada puudub siis, kui ma ei näe sinust mitte ühtegi kuldset elementi. Ma võin öelda, et ma olen näinud inimest, kes ei sisalda vaimset kulda. Ma olen näinud ühte tüdrukut ja ühte poissi. Ja sellel tüdrukult tõesti ei ole soov teise orjastada. Ja minu meest sellel poisil, ma ei tea, kas ta pole soovi või ta ei oska, igatahes temal ka pole kulda ja ta ka ei orjasta. Ja tegelikult kõikides on kulda sees. Ja kuld on meie varjatud soov teisi orjastada. Ja me leiame alati vabanduse, miks seda teha. Noh, võtame kasvigi sellise elementaarse asja. Ma tahan luua firmat, aga nüüd on põhjus, miks me tahan firmat luua. Kas sellepärast, et luua mingit hüvesid inimestel? Ei. Ma tahan luua firmat selleks, et keegi hakkab minu jaoks tööle ja ma ise saan puhata kanaaridel. Või noh, võtame järgmine teema. Noh, vaata praegu, meil on korterid ostetakse ja meil on ka üüriturg. Ja vaata, kui mina ostan korteri ja üürin selle välja, siis mingi hetkel ma saan selle korteri endale. Aga keegi teine on üürimisega selle välja ostud. Ma olen tegelikult teise inimese pannud juba enda heaks tööle. Nii et neid näiteid võib palju võtta. Ja see teiste orjastamise soov on alateadlikult, noh, tal on palju vorme. Ja mis ma veel avastasin? Ma avastasin veel sellist huvistavat asja, et siin ei aita, et sa räägid inimesed, kuule ole hea, ära orjasta. See on täiesti mõtetu. Siin on ainult üks tee ja see tee on vägivald. Ühesõnaga on 10 arengu peetust, mida tuleb olla täiesti halastamatu. Ja ainult vägivallaga saab asju paika panna. Me ei saa inimestelt ära võtta nende tahet orjastada. Me saame vägivaldselt luua süsteemi, kus me ei luba neil teisi orjastada. Ja vaata, siis ma hakkasin mõtlema, et tuleb järelikult on kahte sorti vägivalda. Ja vaata, tänapäeval on väga kõvasti levinud mingi asi vägivallatuse mingisugune kultus. Siis ma hakkasin mõtlema, et aga need vägivallatud on ju väga vägivaldsed. Siis ma hakkasin väikest viisi vahet tõmbama. Kui on, ütleme, globaalne ehk sotsiaalne ehk massvägivald, noh, siis see teenib nagu parasiitlust. Individuaalne vägivald nagu teenib loodust. Ja vaata, ma hakkasingi mõtlema, et vaata need kõik, kes võitlevad koos loomad õigustest, ta oleks nagu mingi mass või massiga tullakse. Ja see mass, ta nagu tahab allutada. Ja vaata, seda individuaalselt vägivalda peetakse halvaks. Ja see oligi nagu esimene sein, mis ma nüüd ütleks, et meil tuleb probleem teiste orjastamisega. Ja veel lõpetuseks võin öelda, et selge, mitte keegi ei hakka meile nuudiga järgi käima, et me teisi orjastame, aga mehanism on palju kavalam. Palju kavalam mehanism on selline, et loodus ju tegelikult eraldab inimesele 10 baas energiat. 3 toidab oma individuaalsust, ehk sisemaailma, 7 sotsiaalsust. Ja üks energia on see, et sa saad luua oma nägemuse, ehk oma visiooni. Ja tulevikus ma näen, et see on protsess on toimivas. See ei ole, et no praegu no, on juba teistsugune, aga see protsess toimib. Inimesed, kelle sees on tahe teisi orjastada, ei saa seda energiat, millega ehitatakse enda 3. Alateadvust, nad ei saa enam luua oma visioone. Ja vaata, kuna neid ei saa oma visioone luua, siis toide kaab ja ei levi enam see energia parasiitlusesse ja parasiitlus ei saa luua enam visiooni, kuidas orjastada. Ja vaata, see ongi see esimene probleem, mis hakkab inimkonda kummitama. Sest vaata, kellegil parasiitlusel on visioon viia näiteks, kui Martin, sa rääkisid sellest rahast, viia raha 4. Astmele. Aga probleem on selles, et enam pole seda energiat. Ei saa enam inimeste alateadvusesse toppida seda visiooni. Ja vaata, sealt hakkab see asi käärima pihta. Nii et tegelikult sellele, ütleme, parasiituse levikule on tegelikult loodus pannud käpa ette. Sest ta sai tugevamaks, paremaks kui need kaksik algloojad. Ta jõudis oma arengus. Vaata, arengus on ka niimoodi, et ma võin näiteks arendada oma reaal, noh, aineid. Ma olen ühes kohas hästi tugev, aga võib-olla humanitaarainetes ma olen nõrk. Et nüüd loodus arendas ka endast need osad välja, mis oli selle kaksik loojasüsteemil. Ehk ütleme niimoodi, kui loodusel oli väga tugev individualism ja tal oli nõrk sotsiaalsus, nüüd on ta sotsiaalsuses arendanud ühe osa juba paremaks kui sellel kahel algloojal. No kuna vaata need kaks algloojat sattusid nagu vangi või lendast õhku, siis temad enam ei arene, nende areng on seisma jäänud ja ka kuna loodus areneb, siis ta saab nagu neist ette minna. Ja ütleme niimoodi, et nagu selles punktis on loodus jõudud ette ja kuna ta jõudis ette, siis need seinad kadusid. Ja kadusid väga lihtsalt põhjusel, sest ühes ruumipunktis ei saa olla 2 ühesugust osakest, sest loodus nagu kirjutas oma visiooniga üle parasiitliku visiooni. Ja see ongi nüüd esimene probleem, sest inimesed ju nad on häälestunud selle parasiitlikul visioonile. Nad tahavad kerget elu, aga ei saa enam. Ja vaata siin ma võibolla lõpetaks, sest ma näen, mis on muutunud, aga kuidas see nüüd tulevikus avalduma hakkab, sellel ma kahjuks ei oska mitte midagi, no ma ei oska sinna mitte midagi tarku öelda. Kuidas ta realiseerub? Seda me ise vaatame. Ja võibolla selle nende sõnadega ma ka tänase saate lõpetan.
Jääme ootama paanikahäirete kasvu. Kuulasite saadet Valguse ja varju piiril. Kuulmiseni!